Baibas Vegeres personāla izstāde veido dažādu gadu darbu izlase. Lielākoties tie ir portreti, kas ir māksliniecei tuvākais žanrs. Viņas portreti ir kas daudz vairāk par cilvēka fiziskā veidola fiksāciju. Drīzāk tie ir dziļi un jūtīgi cilvēka iekšējās pasaules atspulgi. Ļoti svarīga Baibas Vegeres portretos ir acu, bet jo īpaši roku valoda. Rokas var būt maiguma pilnas, svētījošas, koķetējošas vai vienkārši klēpī saliktas, taču ar savu plastiku un ritmu tās vienmēr aktīvi līdzdarbojas portreta atklāsmē.
Man ļoti patīk rokas, man ļoti, tāpēc es ar viņām krāmējos. Un man ļoti patīk, kā viņas tā savijās un savirpinās. Gluži vienkārši tas roku ritms.
Jau kopš savu radošo gaitu sākuma Baiba Vegere bijusi uzticīga tieši pastelim. Viņa to dēvēja par valdzinošu tehniku ar neizsmeļamām iespējām. Ar lielu baudu viņa joprojām eksperimentē ar šīm iespējām, vai kā pati saka, ļaujas pasteļa nejaušībām. Šīs nejaušības ir par pamatu vēl vienai pasteļa pozitīvai īpašībai, to ir ārkārtīgi grūti nokopēt.
No viņa ir ļoti grūti uztaisīt kopiju. No tas ir ļoti grūti, jo es, piemēram, strādāju uz audeklu, un man tas audekls ir ļoti plāns, tad viņš vibrēja, kad es velku to krītiņu, ja? Un tur, nu, tas ir atkarīgs, teiksim, no man garas, tā, man tā roka varbūt pašļūk, ja? Bet varbūt, ka viņa taisni ir pašļūkus, ka tur veidojās kaut kas pilnīgi atkal netverams, ja? Nu, tādas lietas, un, teiksim, to atkārtot, Jā, tas ir vienkāršāk, ja? Nu, to atkārtot vairs nevar.
Ar saviem darbiem Baiba Vegere maina arī tradicionālos priekšstats par pasteļgleznojumiem raksturīgo krāsu gammu.
Nu, kādreiz pa to pasteli, zini, Indula Zariņš ar, ai, nu, tur jau tie rozā un zilie, nu, ka viņš ir tāds ļoti salts un tāds, ja. Un tad es sev tā mēģināju iestāstīt, bet var taču arī visādi ar to pasteli, ja, ka viņš nav tikai salts, ka ar viņu var arī, nu, tādas dramatiskas lietas uztaisīt, ka viņš var nest arī šādu nopietnu, nu, dārumu slodzi.
Viens no emocionāli iespaidīgākajiem izstādē ir tieši skarbi nopietnās tematikas darbs, kas saucas Bolderājas Madonna.
Mēs bijām aizbraukuši faktiski īsti ne Bolderāja, ne Klejas, un tad tur ir tāds būdus, kur dzīvo tie cilvēki, ja, kuriem nav māja vai kā, un tad viņi tur ar visām ģimenēm un suņiem. Un tas man ļoti tāds iespaids no tā viss palikt, tad tā glezdiņa iznāca.
Galerijas Daugava vadītāja mākslas zinātniece Anda Treja Baiba Vegere raksturo kā ļoti meisterīgu un virtuozu pasteļu gleznotāju, un izstādi ir lieliski iespēja par to pārliecināties.
Pastels pats par sevi jau ir tāds retums, tiešām retums, jo šodien pasteli ir īpaši jāmeklē, lai atrastu. Un pastels jau ir tāda tehnika, kas vairāk nu, runā tieši par cilvēku tādu gara pasauli, par viņu emocijām, par viņu noskaņām. Ja? Pastels arī, man liekas, ir tāda dvēseles vibrācija, kā Fridriksons par to rakstīja, tad to ir iespējams pasniegt tikai ar pasteli. Ja?
Pati mākslinieci vaicāta, kādēļ pasteļu gleznošana šodien ir liels retums. Skaidro, ka tas galvenokārt ir tādēļ, ka pasteles ir kaprīzs materiāls, tas ir ļoti uzmanīgi jāglabā un jātransportē, bet cilvēki mūsdienās nelabprāt izvēlas nodoties kaut kam tik tehniski sarežģītam. Baibas Vegeres personāla izstāde garām gājēja galerijā Daugavu būs skatāma līdz 4. oktobrim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.